Hepler Azadlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 31-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Balkan vilayatyna sapar edýär. Ýurtda häzirki wagtda regional resmiýetleriniň agyrymyna degişli talaplaryň öňe sürülýänligi habar berilýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň edatı bölegine başlamadan ozal teyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi vatanş edýärin. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamenti ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'a ýakyn bolmakda guman edilýän 210 resmini we milliarderi öz üçin alýan sany ötäp etdi. Olaryň derňewlere we geljekde sanksiýalara sezewar ediljegi Kremlde gahar gazap döretdi. 30-njy ýanwarda ötäp edilen we Kreml hazawaty diýilip atlandyrylan dokumentde 114 sany ortiýetli syýasatçynyň we 96 sany oligarhyň adagdalýar. Birleşen Ştatlar olaryň ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen ýakynlygy sebäpli baýanlygyna aýdýar. Hatawat sanksiýalary öňe sürmeýär we prezident Donald Trumpyň administrasiýasy häzirki wagtda ortiýet babatynda täze sanksiýalary girizmeýänligini kongressa duýdurdy. Täze sanaw Putiniň 43 sany kömekçisini, şol sanda prezidentiň medbuat wekili Dmitri Peskowy, şeýle-de 31 ministrini we premier-ministr Dmitri Medvedewi öz üçin alýar. Ortiýetiň döwlet gözegçiligindäki ýeri kompaniýalarynyň ýol başçylary şol sanda Rosneftiň başlygy Igor Sechin Birleşen Ştatlaryň sanawynda görkezilýär. 29-njy ýanwarda Dmitri Peskow Birleşen Ştatlary Ortiýetiň 18-nji martda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy tinançyk etmekde aýplady. Türkmenistanyň prezidentiniň Balkan vilayatyna sapary başlandy. 29-njy ýanwarda Türkmen döwlet habarlar gullugy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen başy şäheriniň halkara aeroportunda resmi adamlaryň garaşylandygyny mälim etdi. Resmi maglumatda Berdimuhammedowyň vilayatda ýaýbanlandyrylan giň möçberli işleriň häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda geçirilmeldigini bellänligini habar berdi. Emma onuň Balkan vilayatyna saparynyň gün tertibi we maksady barada maglumat bermedi. Resmi habara görä Berdimuhammedow aeroportdan Hazarın kenarynda yerleşýän kabulxanasyna ugrapdyr. Ýanwar aýynyň ortalarından beri ýurdun Balkan Mary daşugyz we Lwów vilayatlary prezidentiň saparyna garaşyp taýýarlyk gördi. Türkmenistanyň prezidenti Miloš Zeman Çekiýanyň prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady. Türkmenistanyň medpowatyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow Zemana ýakymly gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollap, oňa berk jan saglygyny bagty şeýlede ýokary döwlet wezipesinde üstünlükleri arzuw edipdir. 73 ýaşly Zeman saýlawlaryň ikinji tapgyrynda seslerin 51%ny toplap 27-nji ýanwarda ikinji prezidentlik möhletine saýlandy. Onuň esasy bästeşi Irji Dragoš Sehel ýygy alyp seslerin 48%-ni ýa boldy. 5 ýyllyk birinji prezidentlik möhletiniň dowamında Zeman ençe meýdek ortada tapar etdi we ortadan Krymy öz düzümine goşmagy sebäpli Moskwaga garşy girdilen halkara sanksiýalary ýatyrmagyň tarapynda çykyş etdi. Dragoš Ýewropaça syýasatçy hasaplanýar. Türkmenistan Çekiýe Respublikasy bilen 1993-nji ýyldan beri diplomatik gatnaşyk saklaýar. Birleşen Milletler Guramasy 26 ýyl beri Afinleriň we Skopiýanyň arasynda Makedoniýa adynyň ulanylmagynyň daşynda dowam edýän dawany çözmekde öňükdüşlügi gazanyp boljakdygyny aýtdy. Käbir pozitiw momentler döredildi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň medpowat wekiliniň orunbasary Farhan Hak 29-njy ýanwarda aýtdy we çykalganyň Birleşen Milletler Guramasynyň araçylygynda we iki ýurdun liderleriniň hem halklarynyň barlaşygynyň ruhunda gazanyljagyny bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Matthew Nemets davany çözmek maksady bilen 30-njy ýanwarda Gretsiýa günlük saparyna başlady. Skopiýanyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny ýygnan edili beri Makedoniýa adyny ulanmagyna Gretsiýanyň garşylygy bu Balkan ýurdunyň Ýewropa bileleşigine we NATO goşulmagyny çylşyrymlaşdyrdy. Afinler Skopiýanyň Makedoniýa adyny ulanmagynyň onuň Gretsiýanyň demirgazagyndaky Makedoniýa regionyna territorial dawasynyň bolmagyny aňladýanlygyny aýdýar. İki ýurdun liderleri dawany 2018-nji ýylyň aýagyna çenli çözmäge isleg bildirdiler. Gürjistanyň içeri işler ministrligi Tbilisi'de metro stansiýasynyň üçeginiň gopmagy zararly 11 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Adatdan daşary ministrligine görä bu ýagdaý Varketili metro stansiýasynda 30-njy ýanwarda ýüze çykdy. Yaralanıp keselxana kezilenlerin arasında bir polisiya ofitseri hem bar. Tbilisi şehirdin transport polisiyatı bu hadisanın yüzü çıkmağının sebeplerini derin yer. Tbilisi'nin hekimi Kahka Kaladze Ağzalan metro stansiyasının geçen yılda tiyadilinenligini haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kebir tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyor.